Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Ahojte, inteligentní investori, vítajte pri najobľúbenejšom podcaste o finančných trhoch, ekonomike a geopolitike. Moje meno je Rado Kasík a so mňou sú tu tradiční hostia Ján Jursa a Jan Tonka. Ahojte.
Zdravím.
Ahojte.
Čiže dnes vypočujeme vaše priania. Viacerí z vás si želali v komentároch podobnú mudrovačku o Indii, ako sme pred pár týždňami robili o Číne. A za mňa akože táto téma ma dosť zaujíma, keďže ako reálne naozaj o tej Indii vie málo a asi jej význam v tom svetovom meradle narastá, ale on bol asi vždy pomerne veľký, ale naďalej narastá a zároveň by som povedal, že spomedzi týchto veľkých krajín, alebo pokiaľ by som povedal spomedzi krajín BRICS, čo je také staršie označenie, už asi nie moc veľmi aktuálne, keď zavše sa niekde objaví. Označenie piatich krajín, ktoré vytvoril vtedajší šéf asset managementu Goldman Sachs Jim O'Neill. Že spomedzi týchto krajín mám pocit, že tá India aktuálne ostala jediná taká trochu aspoň na vyslni. Tak mi to hneď na úvod skúste teda vyvrátiť alebo potvrdiť, že či naozaj je tá India aj z pohľadu nejakej ekonomiky, možno z pohľadu nejakej politickej sily a ako aj výhľadovo zaujímavá?
Určite je, keby pre nič iné, tak pretože je to predsa len 1,4 miliardy ľudí. Gigantická krajina s relatívne mladou populáciou a aktuálne veľkým ekonomickým rastom. Zároveň ano, je to obrovská krajina, ale na rozdiel od iných veľmi veľkých krajín je to aj demokracia. Takže
čo sa ukazuje byť ako pomerne veľký problém, akože v prípade Číny, ako sme sa vlastne rozprávali naposledy, že nie je vnímané ako nejaký geopolitický super, a skôr akože aj Západ vníma pomerne pozitívne.
Takže určite ten ako stojí za, alebo takto celkovo India stojí za to sa o nej porozprávať a budeme o nej počuť z môjho pohľadu stále viac a viac.
Ja som ešte pridal k tým číslam, že India vlastne v minulom roku aj vlastne preskočila Čínu ako najľudnatejšia krajina sveta. Čiže už je aktuálne jednotka, tesne, ale je. A čo týka tej mladej populácie, že celkovo tie krajiny BRICS, možno okrem Ruska, akože mali taký ten prísľub, že máme tu veľa mladých ľudí a teraz veľa mladých ľudí znamená veľká pracovná sila, čo znamená veľký hospodársky rast, čo bude znamenať rast akciových trhov. Že pri týchto ostatných krajinách z toho akronymu sa to akože nepotvrdilo. A v prípade Indie ten príbeh akože je do veľkej miery naplnený. A ešte možno to trošku kvantifikovať tú mladú populáciu. Jednak India stále rastie, že tá porodnosť je tam niekde nad 2 deťmi na pár, čiže stále akože rastie počet obyvateľov, kdežto Čína postupne vymiera a ten demografický problém bude mať veľký. A keď som sa tak pozeral ešte, tiež som to nemal v hlave tie dáta, ale aktuálne vlastne mediánový vek, čiže nejaká stredná hodnota, že polka je staršia, polka je mladšia, v prípade Indie je nejakých 28 rokov. Že keď sa pozeraš na Čínu, tak je to myslím nejakých 38, a tak krajiny ako Tajván, Južná Korea sú okolo 39, Japonsko je okolo 48, Amerika myslím, okolo 37-38.
Myslím, že aj Únia Európska je okolo 44 aktuálne.
Že väčšina rozvinutého sveta je okolo 40, Čína tiež, ale Čína bude rýchlo akože starnúť, že to bude problém, ktorému sa už nedá vyhnúť, tomu sme sa venovali, a že India má naozaj pozitívnu demografiu, má obrovskú pracovnú silu, do ktorej ešte budú pribúdať ľudia, plus nejaké akože ďalšie veľké také pozitívne trendy, ktoré by jej mohli aj ďalej pomáhať.
Tak ono to je vlastne teraz druhá najväčšia pracovná sila na svete po Číne, ale teda ako keby to už sa tomu veľmi nedá vyhnúť, že ono to bude najväčšia pracovná sila na Zemi.
Okay, keď sme pri tej demografii, je tá populácia nejaká vzdelaná tak dostatočne, či je tam veľká negramotnosť?
No, gramotnosť je tam nejakých 76%, takže je tam ešte štvrtina populácie. Primárne negramotné sú tam, alebo tá časť negramotná primárne to sú ženy. Ale na to sa tiež dá pozerať dvoma spôsobmi. Jeden je taký ten negatívny, že o štvrtina krajiny je negramotná. A ten pozitívny je, že tam je ešte veľký rastový potenciál, keď týchto ľudí budeme vedieť v nejakej forme zapojiť do toho pracovného procesu.
A oni aj pomerne akože dosť pracujú výrazne na digitalizácii akože celej krajiny, zavádzanie optického internetu, normálneho internetu a nielen akože gramotnosť, že čítať, písať, ale aj taká tá počítačová gramotnosť. A určite silnou stránkou aj akože angličtina ako pomerne výrazne tak silný komunikačný jazyk, akože vo finále aj firmy, ktoré pôsobia na Slovensku typu IBM a podobne, majú servisné centra často v Indii. A je to akože kombinácia jednak toho, že v tých veľkých mestách už máš vzdelanú pracovnú silu, sú technologicky zdatní, majú tam aj vlastné softvérové firmy, vlastných nejakých jednorožcov, že technologicky, že sú tam veľké rozdiely, že dokážu vlastne akože obslúžiť aj veľa západných firiem, dokážu to know-how si nejako preniesť a zároveň sa im tam aj buduje nejaká taká startupová sféra. Ale akože to sú už veľké podniky, že sa nebavíme o maličkých firmách, ale že aj technologicky akože nie sú zaostalá krajina.
No napríklad v porovnaní s nami, čo chodíme voliť stále, prídeme na to volebné miesto a vypíšeme papierik, zakružkujeme, tak oni volia už niekoľko dekád elektronicky.
OK. Keď sme pri tých voľbách, teda si spomínal, že je to demokracia, je to úplne taká plná demokracia, ako si predstavím na západe? Lebo tam, ak sa neviem, v Indii sú nejaké kasty,
tak
vychádzajúce z toho náboženstva?
Je tam ten kastovný systém stále, ale to je skôr asi taká nejaká vec sociálnych zvykov a takýchto vecí, ale nie z pohľadu možno nejakých reálnych osobných slobod. Ale keď sa na to pozrieme podľa nejakých tých, neviem, demokracie index, čo robí Economist napríklad, tak India vychádza približne taká demokracia ako Slovensko. Nie, ono to, ten index nejak delí na plné demokracie a potom za tým sú nejaké akože flawed democracies, ako to preloží, nejaké akože chybné alebo neúplne ako dobre fungujúce demokracie. A my v tom indexe sme fakt približne tam, kde India. Ale majú ako normálne demokratické voľby, všetci môžu voliť, majú väčšinou medzi nejakými 60-70% účasť. Aktuálne je tam pri moci Narendra Modi.
On už je, 10 rokov.
Hej, on je od 2014, toho je vlastne premiér. A ako, je tu možno na západe taký pohľad na Indiu, že vlastne demokracia tam je nejako veľmi na ústupe, lebo proste sú tam nejaké ako nejaký boj možno aj proti nejakej slobode médií, taký jemný a sú tam nejaké
nás.
No, tam sa k tomu presne chcem dostať, že sú tam nejaké teoretické nejaké potieranie práva minorít a podobne, ale ono tako nie je to o nič horšie pomaly ako akákoľvek iná západná demokracia v týchto veciach. Ale nie, že akákoľvek iná, ale už máme tu kvanta západných demokracií, ktoré sú na tom veľmi podobne. Asi by mi prišlo pokrytecké zo strednej Európy kričať na Indiu, že to nie je demokracia.
Nie, že určite sa na tom lepšie ako Čína, že to sa akože nedá z tohto pohľadu akože nejako porovnať aj tých akože osobných slobôd alebo celkovo kam tá krajina smeruje. A ono, že tá krajina je dlhodobo riadená ako tak že s cieľom nejakého rozvoja, akože nielen ekonomického rastu, tak ako v minulosti bol ten prísľub Číny, že takto to bude smerovať, ale že aj Modi ako premiér tú krajinu vedie skoro ako korporáciu, že naozaj, že snaží sa akože digitalizovať, zlepšovať proste služby štátu, presne ako povedal Jano, aj to volebné právo a takéto veci, čiže vo finále sa to prejavilo vlastne na tom hospodárskom raste, že keď sa pozrieš na Indiu za posledné dekády, tak ten rast bol porovnateľný s Čínou. Akurát každý počúval o Číne, lebo Čína vyrába všetky tie plastové hračky, ktoré tu majú naše deti. Ale že India tiež rastla tempom nejakých 6-8% ročne. Mm-hmm. HDP, čo v našom západnom svete je to akože nemysliteľná hodnota. A zároveň pri Indii tento rast sa pretavil aj do rastu akciového trhu, aj pre zárobky investorov. Čiže tak. Nie si tak ako v Číne, kedy že tuto tie zisky jednoducho zostávali tým firmám. V Číne ti kľudne nariadením komunistická strana zruší podnikanie, zruší ti celý sektor, celý biznis, alebo ti ukradnú firmu, alebo ti nechajú zmiznúť. Kdežto v Indii ten akciový trh aj korešpondoval, že taká ako bola predstava, že ako by malo fungovať tie BRICS, aj Brazília a iné krajiny, tak India tak naozaj fungovala, že vysoký rast HDP, zlepšuje sa životná úroveň, dobrá demografia, hospodársky rast a zároveň aj zisky investorov.
Možno ešte taká malá odbočka, alebo teda dve. Jedna, že India je teraz čo piata najväčšia ekonomika sveta, ale čo je na tom zaujímavé je, že na per capita je to HDP úplne enormne nízke. To je 130 alebo 140 alebo tak nejaká krajina. Že to je úplne že chvost.
To má vďaka, keď máš 1,4 miliardy obyvateľstva, tak HDP akože nejako vytlačí, že keď pestujú rýžu.
Áno, áno, ale však to vychádza nejak 2 alebo 3 tisíc dolárov na obyvateľa, že to je úplne fascinujúce, že to je až tak nízke. A také malé historické okienko, oni niekedy do 90, no takto aj, že po druhej svetovej vojne Británia opustila Indiu ako svoju bývalú kolóniu, tá sa potom rozdelila na Indiu a Pakistan a potom ešte sa oddelil Bangladeš. Ale teda India bola niekedy do 91. vedená takým viac sovietským štýlom. Bola to plánovaná ekonomika do veľkej miery, veľmi protekcionistická. Asi je podľa mňa ťažké, alebo teda, možno v tom vývojovom štádiu tej ekonomiky, v ktorom vtedy tá krajina bola, tak to tie prvé dekády mohlo aj dávať zmysel. To aj keď sme hovorili o Číne, tak sme asi spomínali, že Čína zo začiatku, tam ten rast, keď prechádzala z nejakej také úplne agrárnej krajiny, tak tam mala, ona za cenu teda 10 miliónov mŕtvych, ale možno zo začiatku, kým potrebuješ urobiť tú veľkú transformáciu, tak to plánovanie centrálne na chvíľku fungovať môže. Ale ako v každom inom príklade, to centrálne plánovanie potom padlo na hubu a vlastne od nejakého toho 91. je to výrazne liberalizovaná ekonomika oveľa viac z takého západného typu.
Čiže to má taká prirodzená zmena, že vlastne došiel...
No, prirodzená, že nevyžadovala zmenu politického systému úplne. Tak,
ani občiansku vojnu.
Ani občiansku vojnu, ale tak ako vojenci tam oni rôznych a konfliktov užili a užívajú stále. Ale bola vtedy tá ekonomika v ťažkej kríze v tom 91. Takže taká poloprirodzená, že museli poriadne padnúť na hubu, aby to začali meniť. Ale hej.
A historické okienko sa mi páči, tak ešte len doplním, že India naozaj akože mala dobré vzťahy so Sovietským zväzom, keď ešte existoval. Po jeho rozpade akože mala aj silné a stále má silné obchodné vzťahy akože s Ruskom. A keď vlastne začala akože invázia na Ukrajinu, tento konflikt, tak sa dosť o tom akože hovorilo, že India práve z toho profituje proste, že vykupuje ten lacnú ruskú ropu, lebo všade inde máš sankcie, Indov to nejako netrápi, že Indovia aj geopoliticky sa snažili vždy byť taký, nie že úplne neutrálny, ale taký, že komunikujeme aj so Západom, aj s Rusmi, aj s Čínou, že s každým.
To, že centristicky.
No ale keď to hovoria malé krajiny niekde v Európe, tak je to smiešné a pokrytecké. Keď to hovorí 1,4 miliardová krajina, tak...
Nukleárna veľmoc.
Nukleárna veľmoc a niekto s takým domácim trhom, ako majú oni. Tak
a ono vlastne nie. Ešte, že v čase studenej vojny, Západ versus Sovietsky zväz, a v tom čase vlastne Spojené štáty pomerne výrazne podporili vojenský aj ekonomický Pakistan, čo je akože ich hlavný rival. Proste hinduistická India, moslimský Pakistan viedli spolu mnoho veľa krvavých vojen. A obidve sú aktuálne už jadrové veľmoci. Ale v tom čase vlastne teda Spojené štáty podporovali Pakistan ako nejakú protiváhu v tom regióne pre Sovietsky zväz. A čo spravila samozrejme India, akože prehlbila vzťahy so Sovietským zväzom, ale že tiež to bolo také, že boli na nich napojení, dokedy to bolo ekonomicky vhodné. Yeah. Ale snažia sa mať akože rozohrať tie karty tak, že aj Západ, aj kúpime ruskú ropu, ale aj sa odfotím s Bidenom v Bielom dome. Čiže oni sú takí, akože snažia sa aj ten konflikt, akože nejako moc nekomentujú, že mal by byť mier, ale že to je tak všetko, čo ich zaujíma.
Oni to veľmi, veľmi tak prezentujú, že oni sú proste národ mieru.
To história moc neukazuje, ale...
Často hovoria, že India nezačala žiadnu vojnu. Napríklad s Pakistanom oni žiadnu vojnu nezačali. Vždy Pakistan prišiel a strašne dostal.
Vždy ju vyhrali.
Úplne, že jak cez kopírak pravidelne, proste Pakistan to začne a potom to je dokončí.
Myslím, že iba s Čínou prehrali nejaký konflikt v Kašmíre.
Tak, aj to bolo niekedy 60. 70. alebo tak nejak. Ale teda India sa, alebo teda oni to tak aj kultúrne nejak vnímajú, že sú taká, akože, že celý svet je jedna rodina, oni sú taká proste krajina globálna, kamaráte sa so všetkými, chcú mier a tak ďalej.
A zároveň majú druhú najväčšiu armádu na svete a na obranu míňajú cez 2% HDP.
Keď máš za rohom Čínu a Pakistan, tak chceš. Aj keď tvoj zámer môže byť čisto obranný, tak áno, chceš takú armádu mať. Ale teda oni dlhodobo mali takúto politiku kamarátenia sa so všetkými doslova. A nie je to ani, že by nejako úplne prezliekali v tomto kabát alebo menili nejako to smerovanie. Že tam nejakého dôvodu mi to príde také oveľa legitimnejšie.
Aké má teda India vzťahy s Čínou?
Asi by som povedal, že zmiešané. Tak je to možno ich druhý najväčší obchodný partner po USA. Ale zároveň majú relatívne časté, hlavne z posledných možno nejakých 8 rokov, také šarvátky, by som to nazval, na hranici. Takto, jasné. Hranica s Pakistanom je jedna ako z najviac vojenských hraníc na svete. Hranica s Čínou nie je až taká, ale ako raz za čas tam majú konflikt, ktorý proste znamená pár desiatok mŕtvych vojakov. Že to je pre nás v Európe také ťažšie predstaviteľné, že takéto nejaké polokonflikty tam vedia byť proste zamrznuté a niekedy proste niekomu sa tam ako šmikne prst na spúšti a pár desiatok vojakov sa tam pozabíja a nič z toho väčšie nie je. Ale to sa tam proste deje.
A vnímajú sa nejakí konkurenti v rámci tej Ázie alebo vôbec toho takého svetového poriadku?
Asi India by sa tvárila, že oni nikoho nevnímajú ako nejakého nepriateľa alebo tak, ale...
Bo je to asi dôležitá krajina aj možno z pohľadu takej protiváhy voči tej Číne v rámci Ázie, ale aj asi v rámci sveta.
Ono asi to je viac také naše západné vnímanie ako nejaké ich.
Čiže oni nemajú také podobné ambície, ako sa dnes hovorí o Číne, že vytvoriť nejakú protiváhu tým západným mocnostiam a voči iným, že byť akože jeden z tých hegemónov?
Tak oni sa ako radi zúčastnia rôznych takýchto meetingov, ale oni sú presne na oboch stranách.
Oni vstúpia do všetkých X písmenkových organizácií, obchodných, partnerských, čokoľvek, občas niečo
oni sú
vystúpia.
Sú v mnohých tých obchodných organizáciách.
Ale že keď akože nehrajú takú agresívnu hru na tom akože geopolitickej šachovnici, ako sa snaží hrať Čína, že určite ich vnímajú ako nejakých lokálnych rivalov, akože mali tam aj vojenské konflikty a nemajú tam úplne vyjasnené všetky hranice. A samozrejme profitujú z toho, že svet vníma Čínu pomerne negatívne, Západ, čiže aj mnohé americké spoločnosti a Apple a nejaký známy príklad, že sa snažia presúvať výrobu do Indie, čo samozrejme pre Čínu zle, pre Indiu dobre, čiže určite budú radi, keď výroba, priemysel, informačné technológie sa budú presúvať z Číny do Indie, takže o toto majú záujem, ale že nesnažia sa nejako otvorene hrotiť ten konflikt alebo nejako akože agresívne proti nim vystupovať, proti Číne.
A podľa mňa ešte my tak zjednodušene vnímame aj to, že ako z Číny bude tá nová továreň sveta, z Indie bude tá nová továreň sveta po Číne, ale ono, nehovorím, že India nemá tú ambíciu, že akože budujú aj priemysel, ale oni sa skôr našli, že tam 50% HDP sú služby. Ja, keby oni našli to svoje, v čom oni môžu benefitovať z nejakej globalizácie, tak čo, ako sme už aj spomínali, hej, že tie rôzne centrá obrovských korporácií, supporty a tak ďalej, tak to je
presklanú. No nie, celkovo, akože tá stredná trieda tam pomerne rýchlo narastá a bohatne.
Tak.
Čiže budujú aj, akože teraz sa už viacej štát zapája do nejakej akože urbanizácie, čiže to, čo Čína robila extrémne na silu, že proste postavíš desiatky tisíc prázdnych bytoviek, že ono na jednej strane to je pozitívne, akože urbanizácia prospieva proste hospodárskému rastu, že ty nechceš mať 80% populácie po vidieku, že chceš, aby robili proste v centrách, je to dobre pre HDP krajiny, keď to takto zjednoduším.
Vyššia pridaná hodnota.
Vyššia pridaná hodnota, že ako ja povedal, že dneska sú piatá, akože najväčšia ekonomika z pohľadu HDP, ale že do niekoľko rokov by mali preskočiť aj Japonsko, aj Nemecko. Proste tieto krajiny rastú akože výrazne pomalšie, už len funkciou akože tej pracovnej sily a toho tempa rastu. Takže akože majú ambíciu proste rast, keď to bude na úkor Číny, fajn, ale že oni sa snažia akože nebyť proste, nevyrábať tie hračky, ale akože celkovo mať aj nejaký vlastný vývoj.
Oni majú strašne silný aj celkovo domáci trh. Oni nie sú tak výrazne exportná ekonomika ako Čína ani zďaleka. Však oni majú, podľa mňa oni majú pozitívne z tých relevantných krajín, tak oni viac exportujú ako importujú len do USA. Že zo všade inám oni importujú viac.
Čiže z pohľadu možno štruktúry toho hospodárstva, akože nakoniec to, čo ste povedali, je to asi pomerne dosť diverzifikované, že sú služby, domáca spotreba, technológie, export.
Financie, bankovníctvo, IT sektor, že neuvidíš tam spracovanie komodit, že oni dovážajú, myslím, 80-90% ropy, že oni nemajú nejaké akože takéto nerastné bohatstvo, nejaké obrovské, že oni skôr vytvárajú tú pridanú hodnotu, čo v dnešnom svete akože vyzerá pozitívnejšie. Preto aj akože sa dostávajú tak trošku viac na výslenie aj pre investorov alebo celý ten investičný svet.
No preto aj medzi tými top partnermi, tak áno, myslím, prvé USA, druhá je Čína, ale potom tam je presne, že Rusko, Saudská Arábia, Kuwait a tak ďalej. Že oni potrebujú, a Austrália je relatívne vysoko, však Austrália nerobí nič, len exportuje nerastné suroviny pomaly.
Zásobárne sveta.
Takže...
Ešte keby som sa vrátil možno k tým kastám a k tej slobode, že keď ste hovorili, že je to pomerne už akože hlavne z pohľadu nejakej účasti na vláde, na riadení spoločnosti, dá sa to takto vnímať aj z pohľadu možností tých ľudí, že bez ohľadu na to, z ktorej kasty som, tak mám rovnaké
možnosti? Do veľkej miery to tak akože znamená, že, že to, akej kasy sa narodíš, že približne aké povolanie asi budeš robiť.
Uh-huh. A dá sa vlastne nejako dostať z kasty do kasty?
Nejakú minimálnu mobilitu tam majú, ale tá je veľmi nízka.
Čiže viem byť takto odsudený už vopred.
Do veľkej miery, ale pokiaľ viem, ako v tomto to nie som ani zdaleka doma, ale ak to správne chápem teda, tak ono je to skôr akoby vec tých sociálnych zvykov ako zákonov.
Uh-huh. Ok, tak akože dá sa to možno vnímať ako taká čiastočná diskriminácia potom z pohľadu toho západného sveta, kde kvázi sme si všetci
robili. Tak určite akože akákoľvek existencia kast, no, že, kde jasne. Si začlenený, že to nemôžeme vnímať akože v žiadnom zmysle akože pozitívne. Hej. Z toho pohľadu tých západných akože liberálnych demokracií, ale liberálnych v tom smysle pred pár dekádami, ako sa to myslelo, že to nie je taká demokracia západného štýlu, ale že je to oveľa bližšie ako
asi,
ostatné iné krajiny.
Ale asi takí viac ľavicovo zmýšľajúci ľudia by vám tvrdili, že toto ja nie som, ale asi by argumentovali, že aj v západných demokraciách do veľkej miery platí, že do akej sociálnej vrstvy sa narodíš, tak neostaneš. Len my to nemáme tak oficiálne nazvané, ale že tá mobilita v mnohých krajinách tiež je minimálna.
Určite.
To Slovensko zase je napríklad ako v tomto, aj napríklad vďaka bezplatnému vysokému školstvu a podobne, tak pre väčšinovú populáciu Slovensko má veľmi vysokú sociálnu mobilitu.
Mhm. A že keď sme sa pozreli na legislatívu, tak v zmysle tak skôr tú jurisdikciu z pohľadu vymožiteľnosti práva, je to na dostatočne vysokej úrovni, že aj z pohľadu možno jednotlivých Indov, občanov, aj vzhľadom na to, čo sme teraz hovorili, aj z pohľadu možno nejakých firiem teda západných, že či vnímajú vlastne vďaka tomuto tú krajinu ako nejakú spoľahlivú, stabilnú.
Ono to má viac úrovni. Asi z pohľadu možno nejakého toho sektového násilia miestami alebo nejakých minoritách alebo po prípade nejaké tie vraždy z pohľadu nejakej cti a podobne, čo sa ešte na vidieku tam často deje, že miestami je ten vidiek naozaj, že 150-200 rokov pozadu, to tam stále je, že asi na tej strane tá nejaká, že mohlo by to byť výrazne lepšie s tou vymožiteľnosťou práva a celkovo s tým, ako
ochrany práva,
hej, presne, že ako tam funguje polícia a podobne. Z pohľadu nejakých firiem a toho, že či moje súkromné vlastníctvo ostane moje, tak tam pokiaľ viem s tým, teda žiaden nejaký veľký problém nie je. A tam asi skôr by sa dalo na to pozerať tak, že India je taký tvrdší kapitalizmus v tomto, že pokiaľ viem, tak teda firmy tam nejako extra netrpia tým, keď povedzme, že majú laxnejší prístup k bezpečnosti a takýchto veciach. Takže je to v tento moment je to viac také prokorporátne.
Znie to dobre.
Pre akcionárov.
Znie to dobre. Čiže ste hovorili, že sa aj darí tomu akciovému trhu. Čo to znamená? Že aká je tá výkonnosť?
Výkonnosť je porovnateľná s americkými akciami. Čo asi akože mnohých prekvapí. Mňa to tiež prekvapilo dneska ráno. Lebo som sa pozeral na tak akože dlhšie grafy, dlhšiu históriu.
Teraz sa nachádzajú na nejakých maximách?
Hej. Ale že keď sa pozrieš napríklad na MSCI India, čo ti zahrá nejakých 85% akože trhovo obchodovaných spoločností, tak od nejakého 94., čo je 30 rokov, máš výnos nejakých 12% akože per annum v priemere.
Je to dosť akože taký diverzifikovaný trh, že je tam pomerne veľa titulov obchodovaných? Či sa
je tam dosť veľa titulov, ale pre tá diverzifikácia je trochu otáznejšia, že je tam veľké zastúpenie takých tých servisno-technologických, ale aj akože je to na rozdiel od povedzme, že iných rovesníkov v tomto, je to normálne, že dospelý akciový trh, kde pribúdajú nové firmy normálne formou IPOs, áno, nemajú tu najživší trh ako na Zemeguli v tomto, ale deje sa to. Je to tie dve burzy, čo majú, tak sú úplne, že 7. a 8. najväčšia burza podľa kapitalizácie na svete. Takže je normálne, že dobrý fungujúci akciový trh v tento moment.
A ešte možno tomu, že ako sa na tú krajinu pozerajú investori, že jednak je tam tá akože dlhá pozitívna výkonnosť, to je presne to, čo chýba v prípade Číny, že tam je ten pekný príbeh rastu HDP, akurát trhy za 25 rokov alebo za 30 rokov nezarobili nič, a kdežto v prípade Indie sa zmnohonásobili, alebo ako 10 až 12% per annum, keď vyskladáš, tak na niektorých obdobiach dokonca prekonávajú Spojené štáty akože S&P 500, čo je výrazne technologicky navážená najúspešnejšia kapitalistická krajina. Samozrejme s pomalším rastom HDP, kdežto ten rýchly rast v prípade Indie sa podarilo pretaviť aj do tých ziskov firiem. A to, ako hodnotíš to právne prostredie, tú ochranu akože majetku práva. Častokrát sme hovorili v prípade Spojených štátov vidieť na tom, aké násobky sú investori ochotní platiť za zisky. Že v prípade amerických akcií platíš povedzme 20 až 23 násobok zisku, či už tohto ročného alebo budúcoročného. India má podobne nacenené zisky. Že napríklad akože forward PE, čiže zisky budúcich 12 mesiacov, sú na úrovni amerického akciového indexu S&P 500. A tam hovoríme o nejakej bubline, NVIDIA a podobne, že v prípade Indie to kvôli tomu, že tu máš akože dlhú históriu vysokého rastu a dorastli vždy do tej valuácie, že tie zisky, keď rýchlo rastú, tak to ocenenie 20 násobok ziskov dáva zmysel a že oni aj dneska sú ocenení na 20-22 násobok, kdežto ostatné krajiny BRICS ako priemer sú niekde na polovici. Čiže investori hlasujú peniazmi a to, ako hlasujú peniazmi, je vidieť práve na tejto metrike, že sú ochotní zaplatiť za tie zisky, lebo vedia, že alebo veria tomu, že tie zisky nejako nezmiznú, že nebudú oklamaní, obraní, znárodnení, čokoľvek.
A zároveň, že tá krajina má ten veľký rastový potenciál aj do budúcna. A keď sme to spomínali aj príčine, tak aj tu to spomeniem, že tiež tie ich niektoré čísla rastu HDP sú povedzme,
až uveriteľné.
Hej, a ako zahraniční komentátori často sú takí, že je to naozaj tak. Ale hej, tu je to výrazne viac viditeľné v tej, na tom akciovom trhu, ale je to aj dobre viditeľné aj v tej reálnej ekonomike. Že my tu zase, že zazeráme ako západ na toho Modiho, že nie je úplne dokonalý najlepší demokrát, aký kedy bol.
A jeho máme Orbána. Je to také smiešné.
Len na jeho teraz. Ale hlavne, že potom ako sa západ čuduje, že ako Modi stále vyhráva voľby a ďalej tam ostáva, on má akože brutálne vysoký ten approval rating, lebo sa im proste
darí
sa im, zlepšuje sa im kvalita života z roka na rok, majú sa lepšie, pozerajú ako málo ktorá krajina pozerá do budúcnosti s takým optimizmom ako India.
A on je vlastne premiér či prezident?
Premiér.
OK, dobre, tak potvrdzujete to, čo som tak mal, také tie pocity. A akože nakoniec to vyzerá ešte zaujímavejšie, ako som si myslel. Ale tak poďme sa pozrieť na nejaké rizika, že ako tá cesta vyzerá nakreslená pekne, vyzerá, že je to potenciálne. Čiže čo by mohlo ohroziť túto krajinu vlastne na tom jej smerovaní?
No,
alebo čo sú také najväčšie rizika?
Toto možno nie je až tak riziko, ale ako keď hovoríme o tom, že tam je stále ten veľký rastový potenciál, tak on je presne spojený s tým, ako som aj hovoril, že zapojenie ďalších častí populácie do tej pracovnej sily a do tej kvalifikovanej pracovnej sily. A teraz to je o väčšom zapájaní o žien do tej pracovnej sily, o zvyšovaní tej gramotnosti, o ďalšom sťahovaní ľudí z vidieka do miest a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň áno, aj ten kastovný systém to celé nejako povedzme, že znižuje ten potenciál na nejaké veľké pohyby v tomto. Že majú tam veľmi veľa takých tých pohyblivých častí, ktoré sa potrebujú všetky hýbať správnym smerom, aby ten rast v tomto vedel takto ďalej pokračovať. Alebo teda, aby tá dynamika toho rastu sa tak udržala, tak by som to povedal, že už len ako z povahy toho, že pribúdajú a z povahy toho, že bude ich viac a viac v tej workforce, tak áno, tá krajina bude ďalej ekonomicky rásť, ale toto môžu byť také gule, ktoré na nohe, ktoré budú ťahať proste nadol.
A nejaké politické riziko, keď aj spomínate, že má trochu ten Modi miestami také autoritatívne sklony, že nemôže sa toto napríklad prehlbovať, ak by treba cítil, že stráca tú popularitu, alebo že môže prísť o ten post?
Samozrejme, každý môže, ale ono to je stále, že normálne fungujúca demokracia s nejakými tými so systémom brzda protiváh.
Čiže napríklad akože súdnictvo, polícia, armáda sú pomerne nezávislé?
Áno. Takže to je také, že môžeme sa toho báť pomaly pri každej demokracii teoreticky, ale
ako vidíme aj v Európe, čo ste už viackrát naznačili.
Ale mne to príde, že na Indiu sa takto pozeráme kvôli tomu, že funguje v tomto trochu inak, ako sme my zvyknutí a že je ďaleko a vieme o nej málo. To teraz aj pridám, že ani my teda o nej nevieme až tak veľa. To nemáme nejaké extra.
Očine si prečítaš denne na Bloombergu, ale tak, že India sa objaví naozaj, raz za niekoľko mesiacov.
Alebo raz za mesiac na Bloombergu sa objaví India s niečím.
Sleduješ stretnutie strany a čo robia centrálne banky, ako manažujú ekonomiku, menu a podobne, že o Indii to je také, že prekročili, že už sú najväčší.
No. Ale takže ani my teda nie sme ani zďaleka úplne na toto experti, také malé varovanie. Ale tam mám pocit, že my keď sa zo západu pozeráme na tú Indiu, tak máme také akoby iracionálne obavy, lebo do toho málo vidíme.
Mm-hmm. Dobre, ja zase tiež aj podotknem, teda dám ten disclaimer, že nie je toto nejaké odporúčanie investičné, lebo
to ešte chýbalo
už to nič. Tak miestami znie.
A hlavne akože to, čo sme spomínali, že všetko to pozitívne, čo dneska odznelo, že mladá populácia, rýchly hospodársky rast, nejaká ochrana akože práva, majetku a podobne, že preto sú tie akcie také drahé.
Tak.
Že tu sme neobjavili nič iné, čo by investičný svet nevedel, že preto sa čínske akcie obchodujú za polovičný násobok alebo aj menej a preto tie indické sú tak drahé ako americké, čiže toto už svet vie, že to nie sú nejaké novinky, že na základe takýchto informácií sa neinvestuje všeobecne, že rastie tam akciový trh 30 rokov. Áno,
ale niekoho to môže pokúšať, lebo aj im, že pokiaľ sú aj tie informácie pre mňa pomerne nové, tak si myslím, že pre mnohých poslucháčov budú tiež.
Áno, čiže nemusíte hľadať indické spoločnosti, nie je to potrebné.
Ešte predsa jedna taká otázka k tomu štátu, že aj vzhľadom na to, čo ste hovorili, že aká bola tá minulosť, že teda bolo to skôr taký ten sovietský štýl v minulosti, kde teda predpokladám, že štát zohrával veľkú rolu v ekonomike, ako to je teraz, že štát vlastní treba z nejaké podniky alebo nejaké strategické veci, participuje alebo nejakým spôsobom sa angažuje v tom hospodárstve?
Neporovnateľne menej v porovnaní s Čínou, že vôbec to nie je tak, ako je vlastne v tom regióne možno akože zvykom, že skôr Indii vlastne vyčítali, akože, či už to bol nejaký menový fond alebo nejaké takéto organizácie, že štát by mal viacej podporiť akože raz HDP, alebo že viac by sa mal zaujímať o to, že stavate cesty, stavate mesta, podporovať tú urbanizáciu, nejakú digitalizáciu a podobne, že India rastla napriek menším zásahom štátu, že nebavme sa o tom, že nie sú žiadne, ale že skôr sú malé a možno by zniesli byť väčšie, že nebola by to žiadna katastrofa alebo nič nejako veľmi mimo.
Čiže je to podľa vás zaujímavá destinácia pre investície? Mali by sa na to zamerať investori?
Tak zaujímavá, áno. Investovali by ste akože, do nej? Akože ja investujem do nej, aj ty tak. Do nej investuješ, aj ty. A, že, takto, že treba si povedať, že India je prirodzene zahrnutá vlastne a v týchto vlastne BRICS v tom regióne, čiže aj naši klienti, investori, proste keď niekto si nakúpi nejaký indexový fond, nejaké ETF-ko, ktoré investuje aj do rozvíjajúcich sa krajín, tak typicky tam máš nakúpenú Čínu, ktorá tvorí z takýchto regionálne, lokálne zameraných vlastne ETF-iek niekde okolo 20%. A India tvorí niekde okolo 18%, či porovnateľne ako Čína. Potom tam býva väčšinou nejaká Južná Korea, Tajván, 80% pozície. Čiže aj u nás všetci klienti, ktorí majú akciové portfólie, majú tam zaradené index rozvíjajúcich sa krajín, vlastne toto je jedno ETF-ko, tak to vychádza, že nejakých zo 100 eur, nejakých 3,50, 3,80 eur ide do vlastne do indických akcií, do všetkých. Čiže už my už participujeme na tom raste, že teraz nám to Čína ťahala nejakú dobu nadol a India to ťahala akože opačným smerom, pomerne výrazne, ale nemusíš to nejako naháňať, že už to je zaradené v portfóliu. Má to povedzme váhu pomaly ako, neviem, keď spočítaš Amazon a Nvidia ako dve americké akcie, čiže nie je to nejaké výrazné, že stále v tej globálnej ekonomike alebo v tých globálnych akciových portfóliách to nie je nejaká veľká váha, ale že 4% pozíciu cirka tam už dneska máš.
Dostatočná ale na to, aby to s tým pohlo. Nie, že participuješ naozaj na tom
áno, raste. Že keď tá krajina povedzme zdvojnásobí HDP, akože keď bude rásť tempom 6% ročne, tak to sa stane za nejakých 12 rokov alebo 10-12 rokov. A keď narastie potom aj vlastne ten akciový trh na tom globálnom akciovom trhu ešte akože výraznejšie, lebo ona tvorí pomerne veľa HDP, ale ten akciový trh je proporčne akože výrazne menší, ako by mal byť na globálnom HDP. Myslím, že India tvorí okolo 7% a akciový trh možno 3,5% alebo tak nejako. Čiže keď akciový trh Indie bude rásť, tak ti to proste potiahne to portfólio, ale akože netreba špekulovať, že teraz vyhodím Čínu a chcem mať všetko v Indii, lebo je dobrá, že...
Tak. Byť nejak extra prevážený na to nemá zmysel. Presne ako si aj hovoril, že už to trhy vedia, aká tam je nejaká tá hodnota. A áno, je úplne možné, že o 10 rokov v tých istých portfóliách by tá India mohla byť proste 5-6%. Hej? A bude to úplne v poriadku a možno aj viac bude. Ale nejak to naháňať a mať byť nejak ako prevážený iracionálne v tej Indii, tak to zase nevidím zmysel.
OK, super. Ja ďakujem veľmi pekne. Moje očakávania ste splnili. Fakt výborné informácie. Ďakujem veľmi pekne. Takže verím, že sme uspokojili aj našich poslucháčov a divákov. Že naozaj sme trošku vniesli svetla do takej záhadnej krajiny Indie, akože z pohľadu médií. Ja teda ďakujem aj za vašu priazeň. Pokiaľ sa vám video páčilo, budeme samozrejme vďační a radi, pokiaľ trošku podporíte tie algoritmy streamovacích platform a YouTube, čiže keď nám dáte like, dáte nejaký komentár. Samozrejme, pokiaľ si nechcete nechať ujsť ďalšie video, rovnako nám dajte odber. Ďakujeme veľmi pekne. Do skorého videnia a počutia.
Ajte.
Dovidenia.